Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Nam, zimegonga saa 2:30 asubuhi hapa Washington. Msikilizaji popote ambapo unatusikiliza, unaendelea au tumeanza matangazo yetu ya VOA Express hivi leo, ikiwa ni alasiri hapo ulipo katika bara la Afrika. Tunakukaribisha kwa mikono miwili. Jina langu ni BMJ Murithi.
Na mimi ni Patrick Nduimana.
Basi andamana nasi kwa takriban dakika 30 kama ilivyo ada yetu. Tumekuandalia mengi tu, ikiwa ni pamoja na kama ilivyo desturi, tutakuletea muziki, tutakuletea kama una kazi, tutakuletea mambo kutoka nchini Kenya na maeneo mengine mbali mbali, siku ambayo waziri wa mambo ya nje wa Marekani Rex Tillerson anatarajiwa kuanza ziara yake katika nchi ya Kenya. Anafahamishwa kwamba anafaa kuingia wakati wowote katika uwanja wa ndege, lakini tutapata mengi zaidi katika matangazo haya. Lakini kabla ya hapo pia tuna taarifa kwamba Rais Uhuru Kenyatta wa Kenya na mpinzani wake wa jadi katika siasa za nchi hiyo Raila Odinga wamekutana. Hebu tusikie kidogo amesemaje Raila Odinga baada ya mkutano huu ambao ni wa kwanza kabisa tangu uchaguzi uliofanyika mwaka jana.
Tumekuja pamoja na ndugu yangu Uhuru Kenyatta, tumeongea kwa kirefu na tumekubaliana ya kwamba tunataka kuunganisha Kenya iwe taifa moja. Na tumesema mgawanyiko ambao imekuwako tangu uhuru mpaka leo itakwisha hapa na sisi.
Tutakuletea mengi zaidi. Ni nini kingine tuko nacho Patrick katika show ya leo?
Tuna pia habari za teknolojia.
Safi kabisa. Basi kwanza tuanze na hiyo story ambayo umesikia hapo Raila Odinga akizungumza. Mwelekezi wangu Aida Isa anafahamisha tuko moja kwa moja sasa na mwandishi wetu wa Nairobi, Kennedy Wandera. Kennedy, habari hii imegonga vichwa vya habari hapo nchini Kenya na kwingineko kuhusu mkutano huu wa Rais Uhuru Kenyatta na Raila Odinga. Hebu tujuze mengi zaidi na hususan kujua umepokelewaje. Anza pale walipokutana, ilipangwaje na umepokelewaje?
Na ulikuwa mkutano wa kushutukiza, manake sisi hatukuwa tumefahamu iwapo wawili hawa wataweza kukutana, na hapaja kuwepo na ishara yoyote ya kuonesha kwamba huenda wakakutana kutokana na matamshi yao ambao wamekuwa akiyatoa, hususan kutokana na mkwaruzano wa kisiasa ambao umekuwa ukishuhudiwa hapa nchini Kenya. Lakini walipokutana katika jumba la Harambee, ambako sasa ndio makao ya rais wa taifa la Kenya, afisi yake rasmi ya kazi, wawili hao walikutana, Kenyatta na mpinzani wake Raila Odinga, na wakaeleza kwamba hii nafasi bora sasa ya kuweza kufanya kazi kwa pamoja kuliunganisha taifa ambalo limegawanyika, na kusisitiza kwamba sasa ule mkwaruzano, yale matamshi ambayo yamekuwa yakitolewa mara kwa mara, sasa hicho ndicho kikomo cha matamshi hayo. Hebu tumusikilize Odinga alivyoeleza baada ya kukutana Rais Kenyatta.
Tumekuja pamoja na ndugu yangu Uhuru Kenyatta, tumeongea kwa kirefu na tumekubaliana ya kwamba tunataka kuunganisha Kenya iwe taifa moja. Na tumesema mgawanyiko ambao imekuwako tangu uhuru mpaka leo itakwisha hapa na sisi. Na kutoka hapa tunataka kuunganisha taifa la Kenya ili tutembee pamoja kama watu moja. Hiyo ndio sababu ya sisi kukuja pamoja hapa siku ya leo. And we say that the divide ends here, beginning the process of building the bridge that binds Kenya together.
Sasa Wandera, hii ni swala ambalo naona linazungumziwa sana kwenye mitandao, hususan mitandao ya kijamii, kwa sababu walifika pale bila wale vinara wengine. Rais Kenyatta hakuwa na naibu wake William Ruto, Raila Odinga hakuwa na kina Wetangula na kina Musalia Mudavadi. Vipi ambavyo, na pia utueleze kama Uhuru Kenyatta pia amezungumza na ni nini amezungumzia?
Na mjinsi ulivyoeleza BMJ ni kwamba walifika pale pasi kuwepo wale viongozi au vinara wengine. Rais Kenyatta alikuwa peke yake, hakuwa na naibu wake William Ruto, na vile vile Odinga hakuwa na wale wenzake Musalia Mudavadi, Moses Wetangula na Kalonzo Musyoka. Hii ni ishara kwamba huenda haya alikuwa tu mazungumzo ya kushtukiza kutokana na ziara ya waziri wa mambo ya nje wa Marekani Rex Tillerson anayeingia hapa nchini kwa muda mfupi ujao. Lakini ni swala moja ambalo limeibuka katika mkutano huu ni kwamba wawili hawa Kenyatta na Odinga wamekubaliana kwamba wataanza mfumo maalum wa kuweza kutekeleza sera ambazo wao wanahisi ni bora kwa nchi, na kusisitiza kwamba sera hizi zitakuwa ni njia mojawapo ya kuwaleta Wakenya pamoja, na kusisitiza kwamba patakuwepo na mfumo huu ambao mazungumzo yake yataanza. Na Rais Kenyatta amesisitiza kwamba huyu aliyekuwa balozi Martin Kimani na huyu wakili wa Bwana Odinga Paul Mwangi ndio watakaotwikwa jukumu la kuweza kutekeleza mfumo huo, na vile vile Rais Kenyatta na Odinga watazindua rasmi mfumo huo. Hebu tumusikilize Rais Kenyatta alivyoeleza.
Starting today, we will begin a process of bringing our people together. But we will begin a process of discussing what ails us and what creates division amongst us. And we look forward to the support of every single leader. We look forward to the support of every single Kenyan so that we can build together a united, harmonious, stable nation where no individual feels left out or left behind. So to me, this marks a new beginning for our country, a beginning in which we hope that we shall march together as Kenyans, and that we can differ in terms of political alignment, but always remain steadfast and united in matters Kenya.
Na huyu Rais Kenyatta akisisitiza kwamba huo ni mwanzo mpya wa kuweza kuanzisha mazungumzo ya kitaifa kuhakikisha kwamba nchi inaletwa pamoja, na yale mazungumzo ambayo yamekuwepo hapo awali hayatakuwa mazungumzo ya kuligawa nchi. Na vile vile tumeweza kuenda kwa Wakenya kuweza kuwauliza, je, kukutana kwa Rais Kenyatta na Raila Odinga kuna ishara gani? Hebu tusikilize walivyoeleza hawa Wakenya.
Ni vizuri ni kuunganisha Wakenya pamoja, tuache ile ukabila na zile vita ambazo ziko baina mbili ya makabila mbili, that's Wajaruo na Wakikuyu. Tuwe taifa moja, tuchenge Kenya pamoja.
Nafurahi kwamba wamepatana ili tuweze kutoka huu muda wa politics, tuweze kushikana mkono kama Wakenya, tusonge mbele.
Raila na Kenyatta kukutana leo, hiyo ni ishara nzuri kwa sababu wanaonyesha wananchi kuwa their issues wanaweza sahau na wanaweka Kenya wa Kenya kwanza, na wanaonyesha ishara nzuri.
Naam, asante.
Naam, huku kumeibua hisia nyingi na
Wandera,
wale vinara wengine wa muungano huo wamesisitiza kwamba hawakuwa wanajua iwapo Kenyatta na Odinga wangekutana, kwa hivyo hawajui yale maelezo zaidi ya mazungumzo hayo, na wataweza kuwa na kikao vinara wanne
baadaye
kuweza kujua ni kipi kitachoendelea.
Wandera, muda umekimbia sana, bila shaka ni swala ambalo tutafuatilia katika taarifa zetu za baadaye. Pia niko na reaction ambayo imetoka kwa Miguna huyu ambaye kama wanavyojua wasikilizaji ni kwamba ni yule aliyepelekwa uhamishoni nchini Canada. Ametoa taarifa kusema kwamba Raila Odinga yeye ni mtu ambaye sio wa kuaminika, na kwamba amewasaliti wa Kenya kwa kitendo hicho cha kukutana na Rais Uhuru Kenyatta.
Naam, tukisalia huko Kenya lakini tunajielekeza huko Mombasa ambapo tuko naye Adede akizungumzia na mambo ya kilimo huko Mombasa.
Adede, karibu kwa VOA Express, tueleze kuhusu vijana hawa wanafanya nini kwenye misitu. Kazi kwako.
Na BMJ na pia msikilizaji popote pale ulipo, kuna tatizo kubwa sana ambalo linakumba dunia sasa hivi. Swala ni kutunza mazingira. Tabia nchi imebadilika, hali ya hewa imegeuka, mambo yamekuwa ni magumu. Na sasa hapa vijana katika eneo la mapwani ya Kenya, kwa njia yao ndogo katika kushiriki katika vita hivi vya kuhakikisha kwamba mazingira yanahifadhiwa, vijana hawa wamechukua jukumu la kutunza mikoko. Mikoko ni miti ambayo humea sana sana baharini, kwenye ufuo wa bahari, kwa Kiingereza inafahamika kama mangrove, na ni miti ambayo kwa na umuhimu mkubwa zaidi kusafisha bahari, na kutumiwa kama sehemu ambayo maji huzaa, na pia kwa wale na katika kufuga ufugaji wa nchi. Sasa kuna wale ambao wamefikia kiwango wanatumia mikoko hiyo kwa
Adede, naona kidogo tuko na tatizo. Adede, tuna tatizo ya mitambo. Labda taarifa hiyo msikilizaji tutaweza kuirejelea, lakini labda siku ya Jumatatu, manake muda ndio huo umekimbia. Lakini tukushukuru sana Liberty Adede kwa kututayarishia taarifa hiyo. Muda mfupi ujao msikilizaji tutasikia ni yapi yamejiri kutoka chumba chetu cha habari.
Katika habari za dunia leo ni kwamba maafikiano ya kukutana kati ya rais wa Marekani Donald Trump na kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong-un hapo mwezi Mei kujadili swala tete la Korea Kaskazini kusimamisha mpango wake wa kutengeneza silaha za nuklia yameleta matumaini ya kumaliza mgogoro kati ya nchi hizo mbili, huku wengine wakionyesha kutokuwa na imani na utekelezaji wa swala hilo. Mkutano kati ya viongozi hao wawili ulitangazwa Alhamisi na mshauri mkuu wa masuala ya usalama ya Korea ya Kusini Chung A-yung baada ya kukutana Rais Trump na ofisa wengine wakuu kwenye ikulu ya White House.
Umoja wa Ulaya umesema kwamba haujahakikishiwa kwamba hatua ya Rais Trump ya kuweka ushuru kwenye chuma cha pua na aluminium unazihusu nchi za Umoja wa Ulaya. Kamishna anayehusika na biashara ya Umoja wa Ulaya Bi Cecilia Malmström amefahamisha leo mjini Brussels kwamba wana matumaini kwamba watapata uhakikisho kuwa bidhaa hizo zao zitahusishwa katika ushuru mpya.
Na shambulizi la leo alfajiri mapema kwenye eneo la kaskazini mashariki mwa Afghanistan limewaua takriban maafisa 17 wa serikali pamoja na kujeruhi wengine kadhaa. Tukio hilo limetokea kwenye eneo lenye milima kwenye wilaya ya Hawajahar katika jimbo la Takrar, ambapo wanamgambo wameshambulia kituo cha kijeshi. Mkuu wa wilaya hiyo Mohamed Omar ameiambia VOA kuwa wapiganaji kutoka kitengo cha Red Army ndani ya kundi la Taliban ndio wamefanya shambulizi la kushtukiza kwenye kituo hicho pamoja na maeneo ya ulinzi yaliyo karibu.
Na takriban watu milioni moja wamewachwa bila nguvu za umeme baada ya kimbunga cha majira ya baridi kutokea kwa mara ya pili chini ya wiki moja na kusababisha theluji nyingi katika pwani ya mashariki mwa hapa Marekani. Shule zimefungwa na usafiri wa ndege kusitishwa katika eneo hilo kufuatia hali mbaya ya hewa, huku barabara zikifunikwa na barafu. Kulingana na watabiri wa hali ya hewa wa kitaifa inayofikia urefu wa sentimita 45 imeanguka, yani theluji hiyo, katika kaskazini ya jimbo la New England. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, ikiwa ni matangazo ya VOA Express yakikujia moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Hii leo kipindi kikiendeshwa nami BMJ Mridhi na mwenzangu Patrick Nduimana. Patrick, nafikiri tuangalie maswala mengine sasa.
Naam, wakati huu ni habari husu teknolojia. Ni kwamba utumizi wa kawi, iwe ya mafuta, gesi, mkaa au majiko ya stima, ni jambo la kawaida kila anayetaka kupika. Lakini je, wajua kuwa unaweza kutumia bagi maalum lililoundwa kwa kitambaa cha kitenge kupikia na kupunguza gharama za ununuzi wa kawi? Katika kitengo cha teknolojia, Amina Chombo azungumza na wanakikundi wa Hope wanaotengeneza jiko kitenge.
Naam, katika teknolojia hii leo basi tunaangazia utumizi wa jiko kitenge. Wengi labda pale wakisikia, hata nyinyi pale studioni mkisikia kitenge, mnajua tu ni masuala ya mavazi na mitindo ambayo imeweza kushamiri barani Afrika. Hatuzungumzi kitenge kama vazi hapa. Kitenge sasa hivi kinatumiwa kutengeneza jiko, ambalo jiko hili linaaminika kwamba linapunguza utumizi wa kawi. Jiko kitenge ni aina ya mfuko ambao umeshonwa kwa kutumia kitenge na kuwekwa vipande vya sponji ngumu ndani, na lina uwezo wa kupika wali, maharagwe, nyama na hata mchanganyiko wa mahindi na maharagwe maarufu hapa nchini Kenya, kidheri. Ukijiuliza vipi linaweza kupika bila moto, hapa nampisha Petronila Keles ambaye ni mmoja wa wanachama wa kikundi cha wanawake cha Hope kutoka maeneo ya Vipingo.
Kama ulikuwa unatumia tuseme makaa ya 50 kwa siku, unaweza tumia makaa ya 10, kwa sababu inahitaji tu uchemshe, kama ni maji yako uwashe jiko lako vizuri, uchemshe maji. Kama ni mchele unapika, maji yakianza kuchemka tu, vile unaosha mchele waeka ndani, unakoroka, alafu unainua unaingiza kwa hiyo, kwa hilo jiko kitenge, wafunika vizuri sana. Ukishamaliza kufunika, wewe unaweza endelea na shughuli zako, chakula chako kitakuwa kinaendelea kuiva.
Na ndani ya kitenge jiko hili umelitengeza kutumia bidhaa gani?
Okay. Hili ndio maana nimeliita jiko kitenge, fabric ambayo nimetumia nayo ama kitambaa ambacho nimetumia kukishona ni kitenge. Kitenge ambacho ni 100% cotton. Tena vifaa ambavyo nimeweka ndani kuiweka ikue moto ni zile chips foam ambazo ziko 100% cotton pia. Ndio nimetumia kutengeneza hili jiko.
Pia chakula kinachopikwa katika jiko hili niliweza kushuhudia ni kwamba hakiungui. Baada tu ya kuchemsha kidogo kutoka kwa lile jiko lako la kawaida ambapo umetumia makaa machache, kuweka sufuria ambayo iko na ule mchele ambao bado kuna maji yake katika jiko hili ambapo itakuchukua tu muda wa dakika 20 hivi kupata mchele wako umeiva. Pia vile vile linapunguza uharibifu wa misitu.
For example, hapa Kenya tuambiwa sana misitu inaharibiwa, ndio maana hata climate change kila wakati, mara mfua leo, mara mfua ipotee hivyo. Sasa ndio tukasema basi hii inaweza save sana, kwa sababu hata kama mtu hata tumia makama kuni mafuta taa bado yanaweza fanya.
Daktari Rebecca Hanlin ambaye ni mtaalam wa ubunifu na maendeleo kutoka kituo cha mafunzo cha teknolojia barani Afrika ndiye alieleta mafunzo haya. Anataja kwamba mfumo huo umeweza kutumika katika mataifa mengine barani Afrika ikiwemo Afrika Kusini na Tanzania.
It's been around for very many.
Anasema ni teknolojia iliyokuwepo kwa miaka, lakini sehemu nyingi wamekuwa kitumia aina ya maboksi kuhifadhi chakula kwamba kiendelee kuwa moto. Ila kwa hili ni jiko ambalo unaweza kuzunguka nalo, kuenda nalo mahali popote, si zito, na pia jinsi lilivyotengenezwa linapunguza muda wa kupika na pia kiwango cha mkaa.
Less cooking fuel.
Kwa sasa wanawake hao wanapania kufunza kina mama wengine huku wakitarajia kuuza majiko hayo ya kitenge humu nchini Kenya na pia kutafuta masoko katika mataifa ya ng'ambo. Ni hayo tu kwa sasa kutoka Mombasa.
Aya, Patrick, unasikia jinsi mambo yalivyo huko.
Mambo yanaendelea kabisa, yani huko Kenya wameibuka kabisa kwa kuweza kuleta teknolojia mpya ya kuweza kupika
na
chakula.
Na ujue Patrick, hata yale mambo tuko nayo mengi katika show ya leo yanahusu wanawake, ikikumbukwa ni jana tu ambapo
ndio
sasa wameadhimisha siku ya wanawake duniani.
Na hasa jambo la kuridhisha katika teknolojia hii ya jiko la kitenge ni kwamba unahifadhi mazingira, pia zile gharama za kutumikisha sijui mkaa, sijui gesi, zile gharama zinakuwa zimepunguka.
Sasa kutoka hapo tuende wapi?
Naam, kama ilivyo kawaida VOA Express, na leo weekend kunukia nukia, hatuwezi kuondoka bila kuwaletea wasikilizaji wetu muziki.
Naam.
Na muziki leo tunawaletea muziki uitwao Acha Maringo.
Naam,
usileti maringo, na muziki huo uliimbwa tu na Willy Paul kutoka huko Kenya.
Basi
tuburudike.
Acha maringo.
Nimetafuta mchumba kwa muda mrefu. Nandipati mchumba. Kwani wili zina sura. Ama simjui jada. Kwani wili zina sura. Ama simjui jada. Kwani wenzangu tu. Wanabarikiwa tu. Na mina lengwa tu. Basi nibariki kama yule bisho. Siki una mapepo siki kama unazipiga karate ye. Oh oh oh. Maringo ya nini? Oh oh oh. Maringo ya nini? Si uache maringo. Hey baby si uache maringo. Si uache maringo. Hey baby si uache maringo. Uache maringo. Baby si uache maringo. Uache maringo. President, minachua provider wa president, unataka kakitu, Mungu ndiye wa kakitu, sita kudanganya, danganya, 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 bu, mutoto wa Mungu, pesa makaratasi,
mchana
barabara kabisa. Acha Maringo, mwanamuziki Willy Paul. Huyu ni mwanamuziki ambaye kila tunapocheza muziki wake hapa Patrick huwa anawaeleza wasikilizaji kwamba ni mwanamuziki mwenye utata, kwa sababu kule nchini Kenya anafahamika kama mwanamuziki wa nyimbo za gospel. Lakini watu wanasema kwamba nyimbo zake kidogo zinaegemea upande huu mwingine, kwa madisco.
Upande mwingine upi?
Manake kwa madisco, kama nyimbo za kawaida za dunia. Lakini hilo linafanya pia nyimbo zake ziuze. Hapo anasema wacha Maringo, na mimi bado nakupenda. Basi tukitoka kwa maswala ya muziki, ikiwa ni jana tu kama nilivyosema, ambapo wanawake waliadhimisha siku ya wanawake ulimwenguni, ambapo kauli mbiu ilikuwa ni Press for Progress, yani shinikizo ya kuleta tija. Katika makala ya kama una kazi hivi leo, tunaangazia wasichana wawili kule nchini Kenya, Mishi na Sharon kutoka Mombasa, ambao licha ya jamii wanayotoka kupinga wasichana kufanya baadhi ya kazi, wao waliamua kujitosa katika taaluma ya kunyoa wanaume.
Hawa wanaitwa kinyozi.
Kinyozi. Na kama wanavyoeleza katika taarifa ifuatayo ni kwamba baadhi ya wenzao walijiingiza katika biashara ya ukahaba na wengine kusalia manyumbani, lakini biashara yao ya kinyozi imewagusa wengi katika eneo hilo na kuvutia wateja zaidi. Tusikie hii ambayo imetayarishwa na mwandishi wetu kule Mombasa, Salma Mohamed.
Kwa majina anaitwa Mishosi Lazima Mdalu. Mimi nafanya kazi ya kinyozi, yani nafanya kazi ya hairdressing and beauty therapy. Na napenda sana mambo na beauty therapy concerning pedicure, manicure, facial, eyebrow shapings, acrylic gel polish, nona body massage na kadhalika.
Kwa majina naitwa Sharon Gisare. Mimi ni mkazi wa Likoni. What impressed me kufanya kazi ya kinyozi, nilifanya kwa sababu nilipenda. Alafu nilikuwa nikienda saloon naona wanaume pekee ndio wananyoa. Sasa zingine unaenda kinyozi naambia mwanaume ninyoe hivi, but haizi ku understand. Hivi nilimaliza shule nikasema wacha ninge kwa hii kinyozi huu msana nifunze kunyoa.
Mimi napenda kazi yangu sana, although ina changamoto nyingi sana. Ni kazi ambayo inanipatia kipato, ni kazi ambayo inanipatia yani ina morali yani nashukuru Mungu yani.
Yani huwa napenda kwa sababu ni kitu naweza fanya ambapo huwezi pata mwanamke mwingine anafanya, na huwa nafurahia ninaponyoa mtu paka anaridhika ananiambia I make it next time try. Kwa sababu kuna changamoto, kuna mazo nikijifunza, saa zingine mtu unamnyoa umemharibu anakosa kukulipa, but nikajipa moyo paka venye nilijifunza kunyoa, ndio nikasema wacha niende shule ni learn more about beauty na kunyoa. Sasa huwa ninafurahia wakati nanyoa mtu anaridhika paka ananipatia tip, yani huwa inanifanya niko impressed sana.
Jamii si wote wanakupenda, unaona. Most of them nikinyoa watu wanajazana kwa mlango wanaangalia demo ananyoa, dunia imeisha, unaona. Yaani unapatia mambo mengi, dini hairuhusu. Lakini mimi yeye unasema, Mungu nisaidie, unaona. Wataongea mchana usiku atalala, mimi bado nangangana na kazi yangu. Si wote wanaupenda nikinyoa, ni kidogo sana. Sijui unaona kazi ya wanaume, wanasema kazi ya wanaume kwa nini wewe unafanya? Kwa nini mwanamke ananyoa? Na hakuna kazi imeandikwa ya wanaume na wanawake. Marafiki zangu wamenitenga.
Nizaambie tu wale wasichana wenzangu, usichague kazi. Iwe ni kazi ya kunyoa, iwe ni kazi ya kuendesha katapila, iwe ni kazi yani ile kazi ngumu yenye mwanamke anaona haizi fanya, try uta make it, sababu hapo ndio unaweza patia mapato yako. Utakula, utalipa rent, kama ni mtoto utasomesha, na watu wenye wanakutenga kwa sababu wanakudharau, jipe moyo.
Mimi nawaambia tu wafanye kazi wasiende kuzurura zurura huko ama kuiba ama kwenda kupanga foleni kumsubiri wanaume. Hii kazi yani ni kazi nzuri sana na ni kazi ya mkono, unaona. Huwezi lala njaa. Huwa nasikia uchungu. Hata mimi na beshi yangu ambayo yafanya ukaba, lakini sometimes huwa naweza mseduce kumwambia singa kumshepedi kiwa ujue kunyoa. Ananiambia nitakuja na nitakuja, lakini haji. Kwa sababu ameshazoea ile kazi yake, unaona. Sasa kumletea huku inakuwa ni ngumu sana. Kulingana venye service ninawapea, nikishamaliza kunyoa, masaji kwa kandakara nini, wana feel poa. Paka wakinipatia ile pesa ya kinyozi wanapeana tip.
Na mambo hayo ya kinyozi wanawake. Na VOA Express tunalo jicho letu. Na katika jicho letu leo tunasikia ushauri kwa wanawake kuhusu namna wanavyopanga ratiba za kazi zao za kila siku. Kwa mengi zaidi tuungane naye Lucy Patrick kutoka huko Tanzania, atuelezee anazungumza na nani.
Ni wakati wa jicho letu. Mimi ni Rahabu Fredi na kualika nikiwa hapa na balozi wa Tanzania nchini Kenya, Dr. Pindi Chana. Yeye anazungumzia mpangilio wa ratiba hususan kwa akina mama.
Ningeshauri sana akina mama wenzangu, lazima tuwe na mipango. Unapanga kwamba Jumatatu kesho Ndakapoamka ndafanya kitu cha kwanza, cha pili, cha tatu. Jumanne, yani lazima ratiba, mambo ndio yanaenda. Na unaruhusiwa kabisa kupanga hata ratiba ya kupumzika. Unasema nikitoka hapa ndafanya hiki, ndapika, ndafua, ndaenda kazini, ndarudi, ndasuka nywele. Hapa mpaka hapa mwili wangu utakuwa umechoka na lazima nipumzike, nilale. Na lenyewe liplanie. Lakini usipokuwa una mipango mizuri, unakuta umeamka asubuhi tayari saa 6 hiyo. Hujakaa sawa saa 10 hiyo, siku imekatika. Kesho yake tena hujapanga, saa 5 mara hii tunaanza kwa. Mara hii jamani saa 5. Hujakaa kidogo saa 11. Siku ishaondoka hiyo. Na hii ni awamu ya hapa kazi tu. Maandiko matakatifu yanasema asiyefanya kazi na asile. Hasa kazi lazima kuchacharika. Hii ni karne ya wanawake kubadilika. Tunaweza, mimi na imani kabisa, tukijituma. Tusikubali kabisa maisha ya kuwa wanyonge. Tusikubali maisha ya kuwekwa nyuma. Kwamba hili jambo we huwezi, au we mwenyewe ndani unasema hili kwa kweli vikwazo. Kwa sababu changamoto zipo. Hakuna jambo duniani ambalo halina changamoto. Hizi changamoto ni lazima tuzikabili.
Ni hayo kwa leo. Shukrani Dr. Pindi Chana kwa kushiriki nasi hapa kwenye jicho letu. Mimi ni Rahabu Freddy, VOA Express.
Unaweza kusikia mengi zaidi kutoka meza ya jicho letu kila siku ya Ijumaa hapa VOA Express. Tulikuwa tumemtaja kama Lucy Patrick, ni Rahabu Freddy. Na sasa naona Patrick, tumkaribishe mwenzetu ameingia hapa studio kama farasi wa ngong. Huyu Harrison Kamau ana mengi kutoka mitandaoni.
Karibu. Amevaa suti akijiandalia weekend.
Haya, tuone ana nini.
Kweli kabisa, asante sana BMJ na Patrick Ndwimana hapa studio VOA Express. Mambo yalivyo kwenye mitandao ya kijamii. Kwanza kabisa, swala ambalo limegonga mitandao ya kijamii ni kuhusiana na ziara yake waziri wa mambo ya nje wa Marekani Rex Tillerson, ambaye anangojewa kwa hamu nchini Kenya kutoka baada ya kupitia Djibouti na vile vile kule Addis Ababa Ethiopia. Lakini lile ambalo limeendelea kupamba zaidi kwenye mitandao ya kijamii hata kabla yake yeye kufika nchini Kenya ni mkutano uliofanyika ambao sio wa kawaida, baina ya Rais Uhuru Kenyatta na kiongozi wa upinzani Raila Odinga, wakiwa nje ya ofisi za rais huko mjini Nairobi. Na walivyosema ni kwamba sasa ni mwamko mpya, wakisema kwamba watashirikiana na ni wakati sasa wa kuangalia na kutathmini jinsi ya kuweza kupunguza hali ya taharuki, chuki na shuku miongoni mwa Kenya, hasa kutoka upande wa upinzani na wale walio kwenye chama tawala. Lakini baada ya hatua hiyo, mengi sana yamezungumzwa, hasa kupitia kwenye mtandao wa Twitter. Naona hapa Yusuf Ibra anasema kwamba kumbe Rais Uhuru Kenyatta mwishowe amekuja na kukaribia Canaan ambapo tuliahidiwa na baba Raila Odinga. Sasa wanasema kwamba ule mwaliko wake Uhuru amekuwa pamoja na Raila ni kwamba yeye amekuja na kujiunga na wengine kwenye Canaan iliyoahidiwa na Raila Odinga. Zombo anasema kwamba hii ni historia. Marais wawili wamekutana. Unakujua mmoja alisema ni rais wa watu, mwingine ni rais wa Kenya. Na sasa wanasema kwamba basi historia imetengenezwa. Kidogo kidogo NASA Resistance kupitia Miguna Miguna anasema kwamba wakati wote Miguna Miguna yule aliyejitangaza kuwa generali wa vuguvugu la National Resistance Movement ataangusha statement wakati wote kuhusiana na
ameangusha.
Ameangusha statement, akasema nini?
Ameangusha kama una amesema kwamba huyu Raila Odinga ni msaliti kwa Wakenya.
Tayari amesema,
ameeleza kabisa. Kwanza hiyo ni habari ambayo inagonga kichwa cha habari katika gazeti la Daily Nation na magazeti mengine pale Kenya.
Basi namuona huyu Amkanji anasema kwamba Uhuru Kenyatta na Raila kukutana inaoneshana kwamba ni marais. Kwa hivyo huu sio upuzi tu ambao tumeuzoea wanasiasa wengine kuingilia kati. Haya ni mambo ya viongozi wenyewe wakitathmini namna na hatua za kuchukua ili kuendeleza Kenya. Huku huyu naye akisema ni senator hajataja, anasema kwamba huu ni mwamko mpya wa Kenya na sasa tuwape nafasi bila kuweka siasa zozote Kenya iendelee.
Na kama ujue pia katika pita pita zangu naona wengine wanauliza, je, wanakutana kwa sababu Tillerson anafika huko hivi leo?
Hilo lipo naliona hapo, wanasema kwamba ni mchezo wa kisiasa. Sasa wanataka kwanza wawe na nidhamu kabla ya mgeni kuingia.
Tukushukuru sana Harrison Kamau kwa kutuletea mengi ambayo yametanda katika mitandao ya kijamii. Msikilizaji, ulikuwa unasikiliza au unatazama VOA Express moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Jina langu ni BMJ Muridhi.
Na mimi ni Patrick Nduimana.
Kwa pamoja tunawaaga kutoka hapa studio. Tumshukuru msimamizi wa matangazo haya Abdul Shakur Abud na vile vile Jafar Mjasiri ambaye amesimamia picha na vile vile masuala ya internet. na Aida Isa mwelekezi wetu. Kwa sasa tunaondoka, tunakutakia weekend njema kutoka Washington.